Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Sjeverna Makedonija pridružila se Sjedinjenim Državama, Njemačkoj, Italiji, Irskoj i drugima u konspozoriranju rezolucije u Ujedinjenim Nacijama, da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Rezolucija će biti predstavljena 17. aprila u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija, a za nju će se glasati 2. maja. Beograd je od najjačih zemalja zapada zvanično obaviješten da rade na usvajanju rezolucije o Srebrenici u UN-u, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sponzori te rezolucije 17 zemalja s izuzetkom Novog Zelanda, Čilea, a glavni kosponzori su upravo Ruanda i Nemačka, dakle sve ostalo su zemlje, dakle od Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske. Mi smo dobili zvaničan njihov stav da će da lobiraju i da će da se bore za tu rezoluciju i ja sam njima odgovorio, morat ćete da se borite pošto i mi mislimo da se borimo i suprotstavit ćemo im se snažnije nego što misle.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. Presudama međunarodnih i sudova u BiH utvrđeno je da je u julu 1995. godine počinjen genocid nad 8000 bošnjačkih civila kada je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. U Sarajevo stiže Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i sastaće se sa članovima predsjedništva BiH. A u Mostar je stigao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i to prvim letom na relaciji Mostar-Beograd, čime će biti uspostavljena redovna aviolinija između ta dva grada. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova saopštilo je da Srbija razvija propagandu i kampanju protiv članstva Kosova u Vijeću Evrope, što je ocijenjeno krajnje nečuvenim. Kako se navodi u saopštenju, ovi postupci zvaničnog Beograda su u potpunoj suprotnosti sa sporazumom o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija postigli prošle godine. U članu 4. tog sporazuma piše da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Međutim, Srbija je formirala radnu grupu za koordinaciju aktivnosti državnih organa u vezi sa problemom prijema Kosova u Vijeću Evrope. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon promjene naziva ulica u Srebrenici nastupit će nove podjele i novi troškovi, kaže Alija Tabaković iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Ovdje ima dva konteksta, jedan je politički, loša politička atmosfera u ovom gradu, a drugi je materijalni, jer ljudi će morati mijenjati i nazive sjedišta, firmi, preduzeća, lične karte.
Maja Raičević iz Centra za ženska prava o presudi Višeg suda koji je na 40 godina osudio Ilira Đokaja za ubistvo Šejle Bakija.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i misli da je presuda upravo onakva kako je trebala da bude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica danas je donesena odluka o promjeni naziva ulica u tom gradu i u selu Skelani u Srebreničkoj opštini. Bošnjački odbornici su napustili sjednicu kada se razmatrala ova tačka, a odbornici srpske nacionalnosti su, sem jedne odluke, glasali jednoglasno za promjenu svih ostalih ulica. Bošnjački predstavnici će razmotriti način djelovanja u radu Skupštine, a pozvali su OHR da reaguje nakon današnje skupštinske odluke o izmjeni naziva ulica. Više je saznao Sadik Salimović.
Nove nazive u Srebrenici i Skelanima dobit će 25 ulica. Jedino ulica Vojvode Jezdimira Dangića nije dobila potrebnu većinu u Skupštini, a za sve ostale promjene glasalo je svih 14 odbornika skupštinske većine iz reda Srba. Bošnjaci nisu željeli da učestvuju u odlučivanju. Almir Dudić, predsjednik kluba Bošnjaka iz koalicije Moja adresa Srebrenica.
Vraćamo se skoro 30 godina unazad, dakle ovo je već jednom rađeno kada su Bošnjaci nakon genocida bili protjerani iz Srebrenice. Dakle, danas se to radi, Bošnjaci prisutni, ali nažalost politički nemoćni da i šta urade.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da je odluku o promjeni ulica trebalo donijeti još mnogo ranije.
Promjenu naziva ulica se ušlo iz razloga što je Rugvip potpisao ugovor sa, odnosno sporazum sa svim lokalnim zajednicama na nivou Republike Srpske i sigurno je 90% opština to već i odradilo, usaglasilo dakle, svoje registre sa registrom Rugvipa.
Grujičić tvrdi da nema spornih naziva koji mogu da vrijeđaju Bošnjake.
I ovaj put opet smatram da je komisija koja je isključivo bila od članova iz reda srpskog naroda vodila računa da ne predlažu, odnosno ne usvajaju one predloge koji su eventualno bili usmjereni protiv nekog naroda ili koji na neki način mogu da provociraju. Uvijek postoji neko ko će se naći da mu nešto ne odgovara iz nekog razloga, ali zato i postoji razgovori, argumenti i da se o tome raspravlja i da se ukaže na to zašto ta ulica ne treba tako da se zove i zašto to smeta nekog.
Alija Tabaković iz Vijeća naroda Republike Srpske tvrdi da ima spornih naziva ulica i da će sada nastupiti nove podjele, a i dodatni troškovi za građane Srebrenice.
Ovdje ima dva konteksta, gledanje politički, loša politička atmosfera u ovom gradu, a drugi je materijalni, jer ljudi će morati mijenjati i nazive sjedišta, firmi, preduzeća, lične karte, dakle sve ono što iziskuje zbog, dakle i u katastru, i u policijskoj stanici, i svim drugim institucijama, u telekomu, elektroprivredi, u vodovodu, dakle sve to traži, iziskuje određene troškove. A druga je poruka što je, dakle, se šalje loša priča iz Srebrenice, dakle ako su svi problemi Srebrenice, promjene nazive ulice, evo ja sam za to da se promijeni, kako god da ih ko zove, ako ćemo dovesti ovdje ljude, ako ćemo dovesti ovdje nove investitore. Nažalost, ovim odlukama nakaradnim, jednonacionalnim, samo tjeramo i ovo ljudi što ima u Srebrenici.
Odbornik Almir Dudić.
Mi ćemo vidjeti šta i kako dalje, pokušat ćemo i dalje da se borimo protiv toga. Nedopustivo je da se to na ovakav način dešava u Srebrenici. Pozivam ovom prilikom ponovo OHR i Ured visokog predstavnika da konačno se pozabave malo Srebrenicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politički narodni sabor, davnašnji način donošenja odluka, vraća se na scenu u Srbiji. Vaskršnji sabor Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska vlasti organizuju 5. i 6. maja na dva vjerska praznika, Uskrs i Đurđevdan. Zašto vlasti vraćaju ovaj historijski model u političko odlučivanje i šta to znači? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Na saboru će, kako je najavljeno, biti donete, citat, važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima i očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kraj citata. Istoričar i pravnik Srđan Milošević održavanje sabora vidi kao manifestaciju takozvanog jedinstva vlasti i naroda, sa željom da se istakne kako su organizatori jedini, autentični i pravi predstavnici srpskog naroda.
I naravno da se dodatno naglasi taj osjećaj nekakve ugroženosti, potrebe za jedinstvom, sve ono što su u stvari opšta mesta i karakteristike jednog populističkog, nacionalističkog režima.
Odluka o održavanju sabora doneta je kao zajednički zaključak posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, održanog u prisustvu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija 18. marta. Vraćanje istorije u vidu održavanja sabora dolazi u trenutku pojačane retorike predstavnika vlasti o ugroženosti srpskog naroda. Antropolog iz Etnografskog instituta u Beogradu Ivan Đorđević smatra da se sabor organizuje da bi se zbili redovi.
A zapravo služi kao nekakva maskarada za jednu objektivno prilično komplikovanu i spoljno i unutrašnje političku situaciju, gdje se naravno poseže za Miloradom Dodikom, odnosno za Republikom Srpskom i za naravno Srpskom pravoslavnom crkvom kao nekakvim tačkama legitimiteta sa tim najvišim ciljem ili opstanka srpskog naroda.
Prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jedna od tema sabora biće i Republika Srpska. Kada je 18. marta najavio sabor, Vučić je rekao da će biti održan u Beogradu i drugim delovima Srbije. Tada je saopštio da će nova vlada Srbije i vlada Republike Srpske pripremiti deklaraciju i moguće druge opšte pravne akte koje će u istom tekstu podneti na usvajanje parlamentima. Predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit RS u vezi sa održavanjem sabora. Istoričar i pravnik Srđan Miloš Tomašević objašnjava ZRS da sabori u Srbiji imaju daleku tradiciju još iz srednjeg veka, iako ne postoji direktan kontinuitet.
U srednjovekovnoj Srbiji su postojali državni sabori na kojima su se okupljali vladari, plemstvo, predstavnici crkve da donesu nekakve značajne odluke.
Kasnije su pod istim nazivom sabora održavana okupljanja Srba u Habsburškoj monarhiji, potonjoj Austro-Ugarskoj.
Na tim saborima su donošene značajne odluke iz oblasti političkih, kulturnih i drugih zahteva koje su Srbi imali u odnosu na više vlasti.
Upitan kako vidi to što se sabor organizuje u savremenom periodu, antropolog Ivan Đorđević kaže da politički akteri pokušavaju da steknu određenu vrstu legitimiteta kroz poveznice sa istorijom.
Sama organizacija sabora i samo uzimanje imena sabora, to nastoji se da se uspostave neke reference sa sličnim događajima iz istorije, kao što su, ne znam, Blagoveštanski sabor ili Majska skupština i slični sabori.
Istoričar i verski analitičar Vladimir Veljković kao neku vrstu sabora navodi i okupljanje iz novije istorije na Gazimestanu na Kosovu 1989. na Vidovdan. Reč je o skupu organizaciji tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića povodom 6 vekova od kosovskog boja.
Kada državne i političke odluke donosite na takvim političkim skupovima, to znači da institucije države, koje služe da regulišu i kanališu politički život i garantuju političku slobodu svakom građaninu, više ne postoje i da sve zavisi od volje jednog čoveka.
Navo je Veljković u pisanoj izjavi za RS. Istoričar Srđan Milošević ne očekuje da će na saboru biti nekakvih odluka koje će opredeliti budući razvoj Srbije, Republike Srpske, odnosno političko ponašanje Srba u regionu.
I meni to zapravo više liči na neku formu političkog rituala, jer suštinski na tom saboru ne može da se odluči ništa što bi u bilo kom smislu bitno menjalo politiku, položaj srpske države, odnosno njenu neku političku orijentaciju, što bi podrazumelo nekakve dalekosežne odluke.
Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na upit RS da li će njeni predstavnici učestvovati na saboru i za kakve će se odluke zalagati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prije 45 godina je Crnogorsko primorje zadesio katastrofalni zemljotres, kada je živote izgubila 101 osoba u Crnoj Gori i 35 u Albaniji, a povrijeđeno je više od 1000 ljudi. Tog 15. aprila 1979. je bila nedjelja, pa mještani kažu da je neradan dan spriječio da bude još više žrtava. Potres jačine 9 stepeni Merkalijeve, odnosno 7 stepeni Richterove skale, razorio je 250 naselja, prekinuo sve PTT veze, urušio puteve i željeznicu. Oštećeno je i preko polovine škola, na desetine zdravstvenih ustanova, gotovo svi hoteli, pa je tadašnja procjena štete bila 4,5 puta veća od nacionalnog bruto proizvoda Crne Gore. Međutim, novcem se ne može izmjeriti šteta na 1600 uništenih ili oštećenih kulturno-istorijskih spomenika. Obnova je trajala decenijama uz pomoć svih tadašnjih republika bivše Jugoslavije te međunarodnih donatora i institucija. U fotogaleriji Radija Slobodna Evropa pogledajte kako su gradovi na Crnogorskom primorju izgledali nakon aprilskog zemljotresa 1979. a kako izgledaju danas. Kliknite na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici osudio je Ilira Đokaja na 40 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerice 19-godišnje Šejle Bakija 30. septembra 2021. godine u Tuzima na domak Podgorice. Đokaja je tada ranio i njenog oca Šabana, a sve se dogodilo ispred njihove porodične kuće u prisustvu porodice. Potom je pobjegao, a policiji se predao 4 dana kasnije. Odbrana Đokaja je nakon izricanja kazne najavila da će se žaliti na presudu Apelacionom sudu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred Višim sudom u Podgorici suđenje Iliru Đokaju za ubistvo Šejle Bakije trajalo 3 godine i 7 mjeseci. Sud je danas u obrazloženju naveo da je riječ o jedinstvenoj presudi za 3 krivična djela. Teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Sudija Veljko Radovanović je naveo i da je Đoka iz niskih pobuda i osjećaja sebičnosti ubio 19-godišnju Šejlu. Branilac Đoka je advokat Srđan Lješković je najavio da će se žaliti na prvostepenu presudu Višeg suda. Odbrana smatra da je sud presudu donio uslijed pritiska od strane nevladinog sektora i institucija sistema koje su se oglasile nakon ubistva.
I smatram da je ova presuda i donesena u jednom vidu putem pritiska na kasno 40 godina. Naravno da ćemo izjaviti žalbu.
Tužilaštvo je tokom suđenja tražilo maksimalnih 40 godina zatvora za teško ubistvo iz niskih pobuda uz činjenicu da je Đokaj pobjegao nakon što je ubio Šejlu. Tužilaštvo je tražilo i da sud prilikom određivanja kazne ima u vidu da je Đokaj ranije osuđivan. Naime, Šejla je mjesec dana prije ubistva prijavila policiji Đokaja zbog prijetnji u porodičnoj kući, ali je to Podgoričko osnovno tužilaštvo kvalifikovalo kao prekršaj, a ne krivično djelo. Zbog toga su tri dana nakon ubistva Šejle u Podgorici organizovani protesti, sa kojih je dio ženskog nevladinog sektora predvođen Centrom za ženska prava optužio pravosuđe da nijesu preventivno djelovali nakon prijave prijetnji. Osnovno tužilaštvo je tada odbacilo optužbe navodeći da se, citiram, te prijetnje po zakonu isključivo prekršajno kažnjavaju, a da oni gone učinioce krivičnih djela. Kraj citata. Nakon današnjeg izricanja presude, advokatica porodice Bakija Tijana Živković je kazala da je kazna kakva takva satisfakcija porodici Bakija. Ocijenila je i da je presuda zasnovana na dokazima. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava rekla je da svaka presuda ustanovljuje sudsku praksu. Ona vjeruje da će ova presuda biti putokaz sudijama da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama, koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i mislim da je presuda upravo onakva kako je trebala da bude.
S druge strane, advokat Ilira Đokaja Srđan Lješković je kazao da sudovi olako donose kazne od 40 godina zatvora.
Naravno da ćemo izjaviti žalbu, posebno što je svaki naš zahtjev za izvođenje dokaza odbijen, jer smatramo da dokazi koje smo mi predložili, da smo ih izveli, da sigurno je da bi presuda bila sasvim drugačija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
Prava žena u kulturnom nasljeđu Srbije naziv je izložbe Univerzitetske biblioteke Srbije Svetozar Marković i Istorijskog arhiva Užica. O kakvoj se izložbi radi zna Novka Ilić.
Kroz presek novinskih tekstova iz 19. i 20. veka izložba pokazuje ulogu žena u istorijskim zbivanjima u Srbiji, posebno u kulturnom životu države. Ambasador Velike Britanije Edward Ferguson osvrnuo se na ulogu koju su u srpskoj istoriji imale dve njegove sunarodnice, Flore Sands i Elsie Ingels, čija uloga u borbi za prava žena, kako kaže, svojevremeno nije bila prepoznata u Velikoj Britaniji. One su morale da za sobom ostave ograničenja sa kojima su se suočavale kod kuće. Iskazale su se u Srbiji i tu su kao strankinje dobile priliku koja nije bila na raspolaganju srpskim ženama, koje su podjednako izuzetne. Ambasador je dodao.
Nameće nam se zaključak da ne treba nikada da bude neophodno da žene i devojke odu iz zemlje da bi pokazale šta mogu da urade. Za svako društvo, bilo da je u pitanju britansko, srpsko ili neko druga, je mnogo vrednije da kod kuće otključe potencijale svih svojih građana, uključujući žene i devojke. Britanska vlada snažno veruje da žene širom sveta igraju ključnu ulogu u izgradnji boljih, ravnopravnih, pravednih i naprednijih društava. Žene i devojčice, obrazovane, osnažene i ravnopravne, ne treba da se suočavaju sa ograničenjima u iskazivanju svojih potencijala. Zbog toga ćemo i ja i moja ambasada uraditi sve što možemo da bismo podržali i radili sa inspirativnim ženama u Srbiji.
Izložba Prava žena u kulturnom nasljeđu Srbije delo je Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i nastala je krajem prošle godine saradnjom sa Kancelarijom poverenika za zaštitu ravnopravnosti i ambasadom Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu. Podsjetila je poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Kako bismo negde podizali svijest o značaju ravnopravnosti i o značaju vidljivosti žena u svakom domenu.
Kultura mora da ima svoj glas u svim društvenim pitanjima, a jedno od najtežih je borba za prava žena, rekao je autor izložbe Adam Sofronijević.
Ne proklamujemo, nego se podsjećamo ono što nam je svima u podsvesti, izlačimo to na površinu i kažemo biti Srbin znači boriti se za prava žena. To je sastavni deo našeg nacionalnog identiteta. To smo pokazali dubinskim proučavanjem ove teme, ovom izložbom koju prezentujemo u Užicu i na portalu na kome stotine članaka možete naći koji potkrepljuju ovo.
Posle Užica izložba ide u Bajinu Baštu, a zatim u još nekoliko mesta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na uzdržanost povodom napada Irana na Izrael. Sjedinjene države su poručile da neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana, dok Izrael kaže da ovaj napad neće odvratiti od rata u pojasu Gaze. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na maksimalnu uzdržanost na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a 14. aprila, koja je sazvana na zahtjev Izraela zbog iranskog napada na tu zemlju projektilima u subotu uveče. Guterres je rekao da je Bliski istok na ivici i da se ljudi u tom regionu suočavaju sa realnom opasnošću od razornog konflikta punih razmjera.
Vrijeme je za deeskalaciju i maksimalno uzdržavanje. Ni region, ni svijet ne mogu da priušte nove ratove.
Rekao je Guterres te podsjetio da je upotreba sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države zabranjena. Zamjenik predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u UN-u Robert Wood je u svom obraćanju poručio da Vijeće sigurnosti mora nedvosmisleno da osudi agresivne akcije Irana i da pozove Iran i njegove partnere da prestanu sa napadima. Također je najavio da će Sjedinjene Države narednih dana istražiti dodatne mjere pred Ujedinjenim nacijama kako bi Iran preuzeo odgovornost za svoje akcije. Iranska misija pri UN-u objavila je u noći između 13. i 14. aprila da je vojna akcija protiv Izraela pokrenuta u skladu sa članom 51 povelje UN-a kao odgovor na izraelski napad na konzulat Irana u Damasku.
Što se nas tiče, ovo je gotovo i ova stvar se može smatrati završenu. Ako pak režim u Izraelu napravi sljedeću grešku, iranski odgovor će biti znatno žešći.
Inače, iranske vlasti navode kako su obavijestili Sjedinjene Države o svojoj namjeri da sprovedu ograničenu operaciju protiv Izraela kao odgovor na smrtonosni napad pripisan Izraelu početkom aprila na iranski konzulat u Siriji.
Obavijestili smo Bijelu kuću da će naša operacija biti ograničena i minimalna i da će imati za cilj da kazni izraelski režim,
rekao iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian i dodao kako je Teheran obavijestio i susjedne zemlje 72 sata prije operacije. Prema izjavama izraelskih zvaničnika, vojska Izraela i dalje u visokoj pripravnosti nakon iranskog napada dronovima i projektilima, a izraelska vojska je poručila da iranski napad na Izrael, koji je izazvao strah od šireg sukoba na Bliskom istoku, neće odvratiti od rata u pojasu Gaze.
Čak i dok smo bili pod napadom Irana, ni na trenutak nismo izgubili iz vida našu kritičnu misiju u Gazi da spasimo naše taoce iz ruku iranskog proksija Hamasa,
rekao je u nedjelju portparol izraelske vojske Daniel Hagari. Napadi Teherana kasno u subotu 13. aprila pokrenuti su nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na ambasadu Irana u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni oficiri elitnog korpusa Islamske revolucionarne garde, podigli su tenzije i zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dalje proširiti. Portparol Bijele kuće John Kirby je saopštio da Sjedinjene Države neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana. Kako je rekao, predsjednik Joe Biden je takvu poruku uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu u telefonskom razgovoru 13. aprila nakon što je Iran napao Izrael. Sjedinjene Države, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Češka, Danska, Francuska, Meksiko, Holandija i Norveška osudile su napad Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu da SAD neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana, izjavio je zvaničnik Bele kuće 14. aprila, a prenela agencija Reuters. Iran je 13. aprila uveče lansirao stotine dronova i projektila na Izrael kao navodni odgovor na izraelski napad na diplomatsko predstavništvo Irana u Siriji 1. aprila. U saopštenju objavljenom u subotu kasno nakon napada, Biden je rekao Netanjahu da je Izrael pokazao izuzetan kapacitet da se brani i pobedi čak i napade bez presedana. Biden u izjavi nije naveo da li su on i Netanjahu razgovarali o mogućem odgovoru Izraela ili potencijalnom američkom angažmanu. John Kirby, portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost, rekao je u nedjelju za program ABC ove nedjelje da će Sjedinjene Države nastaviti da pomažu Izraelu da se odbrani, ali da ne žele rat sa Iranom. Upitan da li bi Sjedinjene Države podržale odmazdu Izraela u Iranu, Kirby je rekao da je posvećenost SAD-a odbrani Izraela čvrsta, kao i posvećenost pomaganju Izraelu da se odbrani. I kao što je predsjednik mnogo puta rekao, mi ne tražimo širi rat u regionu, mi ne tražimo rat sa Iranom i mislim da ću to ostaviti na tome, dodao je Kirby. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je u nedjelju 14. aprila da će njegova zemlja ostvariti pobjedu nakon što je vojska rekla da je oborila više od 300 dronova i projektila koje je lansirao Iran u oštroj eskalaciji bliskoistočnog sukoba. Napadi Tehera na kasnu subotu pokrenuti su nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na ambasadu Irana u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni oficiri elitnog korpusa Islamske revolucionarne garde, podigli su tenzije i zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dalje proširiti. SAD, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Češka, Danska, Francuska, Meksiko, Holandija i Norveška osudile su napad Irana. U međuvremenu, prema rečima šefa diplomatije Evropske unije Josepa Borelja, o eskalaciji tenzija na Bliskom istoku bit će reči i na sastanku ministara spoljnih poslova Evropskog bloka u utorak 16. aprila. Naš cilj je da doprinesemo deeskalaciji bezbednosti regiona. Evropska unija najoštrije osuđuje iranske dronove i raketne napade na Izrael. Ovo je eskalacija bez presedana i prijetnja regionalnoj bezbednosti, napisao je Borelj 14. aprila u postu na društvenoj mreži X. On je ponovio da je Evropska unija posvećena bezbednosti Izraela. U ovoj veoma napetoj regionalnoj situaciji dalja eskalacija ne može biti ničiji interes. Pozivamo sve strane na krajnju uzdržanost, rekao je Borelj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.